Распавідамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Прайшлі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Некалькі чалавек асуджаныя на тэрміны да 15 сутак. Прадпрымальнікі працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. Пасол ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт адной з першых атрымала ўзнагароду «Дыпламатыя за свабоду». Амерыканскі ўрад адзначыў дыпламатку за падтрымку дэмакратычных ініцыятываў і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Да скасавання амаль усіх льготаў засталося 5 дзён. Многія пенсіянеры скупляюць у аптэках лекі паводле льготных коштаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз беларускае замежжа. У сённяшняй праграме гутарка пойдзе пра досвед навучання нязвыклым для Беларусі спецыяльнасцям у Балгарыі і на Кіпры. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У заходніх універсітэтах вызначэнне факультэтаў і спецыяльнасцяў адрозніваецца ад прынятых у Беларусі. Пры гэтым існуе шэраг спецыяльнасцяў, якіх у беларускіх універсітэтах няма, альбо яны толькі-толькі пачынаюць стварацца. І беларускім выпускнікам практычна невядомыя. Пра адну з такіх спецыяльнасцяў распавядаю у гэтай перадачы. Hospitality Management – менеджмент гасціннасці, калі пракласці дакладна, спецыяльнасць, якая мае ўсе ўзроўні вышэйшай адукацыі ў заходніх вышэйшых навучальных установах. 22-гадовы Дмітрый Алейнік з Наваполацку, які вывучаў гэтую спецыяльнасць на розных узроўнях у Галянскім каледжы ў Балгарыі, а таксама на Кіпры, падзяліўся сваім досведам.
Гэта спецыяльнасць, якой валодаюць людзі, якія павінны займацца ў шпіталях, у рэстаўрацыях, у гатэлях і так далее.
Так што нават у сучасных шпіталях патрэбныя спецыялісты з вышэйшай адукацыяй па гасціннасці. Сапраўды, гэтая сфера значна шырэй за гатэльна-турыстычны бізнес. Такія спецыялісты знаходзяць сабе працу на кіроўных пасадах у бізнесе і грамадскіх да дзяржаўных установах. І гэтыя веды лічацца добрым пачаткам для кар'еры ў многіх сферах. У авіакампаніях, банках, страхавых кампаніях, вялікіх міжнародных прадпрыемствах. Дыплом у менеджменце гасціннасці, апрача ўсяго гэтыя веды неабходныя кіраўнікам і спецыяльны досвед у розных культурах краінаў свету. Я запыталася Дмітрая, ці ведаў ён пра гэтую спецыяльнасць, ці марыў аб ёй.
Зусім не марыў, абсалютна не. Паехаў я тады вучыцца, таму што мне давалі грант, і адукацыя была галандская. Гэта быў філіал галандскай школы, хотэл-школы в Мастрыхт. Хлопец з Новаполацку, я першы крат пабываў на Захадзе, першы крат быў так шмат у рэстаўрацыях і гатэлях, і так далей. Не ў Беларусі, а ў Балгарії. У 2002 році такой спецыяльнасці яшчэ не было. Таму, калі я быў яшчэ ў 11 класі, я зусім не ведаў о такой спецыяльнасці, максімум у нас дома. Вельмі медленна дома ўсе гэтыя вершы мяняюцца. Вельмі. Кожны раз, калі я прыязджаю дадому, шкода, і кожны раз я просто разумею, што просто гэта складана.
Так што сутнасці магчымасці гэтай шырока запатрабаванай спецыяльнасці Дмітрый даведаўся ўжо ў часе вучобы. Ён паехаў вучыцца ў Балгарыю адразу пасля заканчэння школы.
Гэта на ўсходзе Балгарыі, і там заходзіць адно курортнае месца, называецца Албена, і там я скончыў хай-диплома в хоспіталіці менеджмент.
3 гады – гэта не так шмат, як здавалася б, кажа Дмітрый. Праляцелі яны хутка. Навучанне па-ангельску, але ён вывучыў і балгарскую.
Перш 3-4 месяцы я зусім вернуў толкі па-ангельску, таму што, напрыклад, вы думаеце, што балгарская мова вельмі падобная да славянскіх, і таму кожны славянін магчыма разумее. Калі я прыехаў, я разумеў толькі 10%, але прайшло паўроку, магчыма рок, І я помаленьку почав розмовляти, помаленьку почав працювати в Болгарії.
Тепер Дмитрий розмовляє на болгарській, а так само крихує, як сам він каже, на чеській, польській, словацькій, грецькій. Але увесь час, усі 5 років, вчиться на ангельській мові. Це гэта легко. Це відчувається стома від шматмов'я, коли все-таки основна спеціальність не лінгвістика.
Коли я перший раз у своєму житті зустрівся з поляками, словаками, я був вельми щасливий, тому що я хотів їх розуміти. Я використовував свої веди української мови, білоруської мови більше всього. Але коли ви спитаєтесь мене зараз, можливо, я би сказав ні. Тому що зараз ви вельми добре це відчуваєте у моїй голові. І з такою мішаною салат ніхто це і представити себе не може.
По закінченні міжнародного коледжу у Албанії у Болгарії Дмитрий отримав вищий диплом. Наступною мілася бути ступінь бакалавра.
Це я мог зробити либо в Голландії, либо в Швейцарії, либо здесь на Ципрі. Приїхав я сюди, тому що мав я стипендію.
І після того, як ступінь бакалавра була отриманая, Дмитрий почав магістерську програму. Це його другий, апошній год вучоби уже у магістратури.
Місце, де я вчуся, це у столиці Нікосія, як здесь люди називають Левкосія. Коледж називався Кіпрський коледж, але з прошлого року зараз це вже університет. З Білорусі тут я веду ще двох дівчат, які вчаться так само здесь. Так само багато з Західної Європи. Кожен рік знайомишся з новими хлопцями, з дівчатами з Польщі, з Словакії, з Чехії і так далі.
Студенти з країн Еврозв'язу мають широкі можливості вчитися, дякуючи програмі «Еразмус». Так шкода, каже Дмитрий, що білоруси не мають такої можливості. Студентам з Білорусі значно тяжіше, чим їх європейським сусідям. Дмитрий розповів, як він дає ради фінансовим питанням.
З самого початку, коли я зрозумів і знайшов місце у Болгарії, едукація була не безплатна. І тому завжди, коли останні 5 років я мусив працювати, тому що мої родичі не такі багаті, а просто обикновенні. Мій батько просто он пілот, мама займається підприємством, і тому усі гроші, які я мусив платити за свою едукацію, я мусив заробляти сам. Гранти на Ципрі, у Ципрській школі, з самого початку 50% скидка. Я надається тим студентам, які підтримують добрий GPA, тобто GPA – це середня однака. Зараз це вже третій семестр моєї магістратури, залишився ще один. Проз останній вільний час я працюю по своїй спеціальності у одному ці зв'язковому готелі, називається Four Seasons, але це не частка того Four Seasons, American chain of hotels, is just simply local one, місний готельчик.
На хвалях свободи передача «Белорусская замежа», якую везе Татьяна Поклад.
Что до особливости в учебе, Дмитрий отзначає, что все организовано поводле звычайной для заходней высшейшей эдукации системы. У тым лику и максимальная свобода выбору для студентов. Можно самому обирать и предметы.
Это максимум, это сопроводы максимум. Каждый студент мае, например, 12 кредитов, просто, которые повинен забрать на один рок. 9 кредитов с этих core credit, то есть это те предметы, которые он повинен, мусит забрать. Але еще мае там 3 кредиты, которые просто я маю free electives. То есть каждый студент має можливість вибрати і предмети, які він хотів би навчати, і які, можливо, не мають нічого общого з його спеціальністю. Я знаходжу це видатним, тому що я так само хотів би нічого ведеть і о фотографії, і так далі. І тому це можливість видатна і добра можливість для студентів.
А для практичних проєктів студентів університет вилучає додаткову фінансову допомогу.
Наприклад, зараз я повинен писати свой финальный проект в магистратуре, мастер-тезис. И коли студент потребует некую финансовую помощь в своей праце, он имеет возможность забрать 200 лир, 200 кипрских фунтов на решение этих питань, будь то ксерокопии, печати, книги и так далее. Тому школа дает все возможности студентам работать над своими проектами, а так само помогает студентам первого урока с працей, конечно, помогает. Коли один білорусь приїжджає в нову країну і нікого тут не ведає, це трошки складно знайти працю і зорієнтуватися. Екзистують програми, дотацію і допомагають візи і так далі. Такі програми екзистують.
Дмитрий покинув Новополоцьк одразу після закінчення гімназії 5 років тому. Нарадзіўся ён на Украіне, але вырас у Беларусі. Яго беларуская сведамасць фармавалася, мацнела за мяжой. Хаця ў краінах, дзе ён вучыўся, няма моцных традыцыяў беларускіх суполак. Дмітрый кажа, што нават па яго пакоі адразу бачна, што ён беларус, як і па яго старонцы ў інтэрнэце.
Для мяне гэта вельмі вельмі важна не забываць на беларускую мову, на беларускую гісторыю, і таму я заўсёды спрабую са сваімі сябрамі размаўляць па-беларуску, таму што я лічу сябе беларусам і беларусам і памру, як гэта там спявалі в нашым гурце НРМ. Слухаю я музыку таксама на беларускай мове. Просто Беларусь для мяне заўсёды будзе Беларусью.
Пасля вучобы ў Балгарыі Дмітрый вярнуўся ў Беларусь, але не знайшоў для сябе магчымасці ў далейшай самарэалізацыі і паехаў вучыцца далей. Неўзабаве ён атрымае ступень магістра. Пляны на будучыню? Магчыма, гэта будзе яшчэ адна еўрапейская краіна – Чэхія. Мову, якую Дмітрый цяпер засвойвае, і вось чутна як чэшскія словы, увесь час уплятаюцца ў яго гаворку. Але не ўсё так проста, кажа Дмітрый. І як спатрэбілася яму самаму ў часе вучобы і працы за мяжой беларушчына, усведамленне сваёй прыналежнасці да Беларусі, гэтак сама і будучая Беларусі можа спатрэбіцца ягоны досвед у спецыяльнасці, якая цяпер там практычна невядомая. Напрыканцы нашай размовы Дмітрый сказаў мне, ці ёсць нешта такое, пра што я яго абавязкова павінна была б яшчэ запытацца.
Так, я заўсёды я ад нікога гэта не скрываў. І мае родзічы, і мае сябры, калі мяне пытаюцца аб гэтым, я заўсёды адзінае, што я магу сказаць, што я абавязкова вернуся дадому. Вось, кожны раз, калі я прыязджаю дадому і адчуваю тыя змены, ну калі проста ты не быў дома адзін рок, сапраўды ты адчуваеш, што нешта змянілася, нешта стала пазітыўнае, нешта горшае. І ты проста як такі рэактыў, які проста рэагуе на тых вещей, які адбываюцца дома. І калі я вернуся, ну, я не ведаю, але магчыма, гэта адбудзецца лебо зусім скора, калі я закончу сваю адукацыю тутай, на кіпрскай школе, лебо праз столькі рокаў, калі я зразумею, што гэты час прыйшоў. Гэта пытанне вельмі складанае, таму што гэта нешта ад сэрца, і я не ведаю, як гэта патлумачыць.
Гэта кажа 22-гадовы Дмітрый Алейнік з Наваполацку, які вучыцца цягам апошніх 5 гадоў у Балгарыі і на Кіпры. Бліжэй пазнаёміцца і скантактавацца з ім можна праз яго сайт, а кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Ну а са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На старых каталіцкіх могілках вёскі Плябань ёсць адна прыгожая брацкая магіла. Велізарны валун, драўляны крыж за ім, бел-чырвона-белая стужка на крыжы. Тут ляжаць паўстанцы 1863 году, байцы атраду Юльяна Бакшанскага. Чаму на валуне няма ніякай шыльды з імёнамі паўстанцаў? Чаму пустуе стары плябанскі касцёл, дзе паўстанцы хавалі зброю? Што ведаюць пра тыя падзеі нешматлікія жыхары вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
А беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
до середины снежня.
Адрес свободы.